Egunon guztioi, gaur errefuxiatuei buruz hitz egingo dugu. Hemen daukagu bere egoera kontatuko diguten alemaniar bat eta nafar bat, baina lehen Ester eta biok egoera orokorra kontatuko dugu. Denok dakigunez, Sirian kokatzen den gerraren ondorioz, milaka pertsona ihes egiten ari dira bere etxetik. Hasieratik ona, hau da, 2011-tik 2016 arte, 160.000 pertsona baino gehiago hil dira. Hauetako 40.000 baino gehiago zibilak ziren. Ez da bakarrik hiltzen ari diren pertsona. 2013ko erdirako 2 milioi pertsona baino gehiagok ihes egin zuten herrialdetik. Hauetako 140% adingabeak ziren. Amnistia Internazionalaren arabera 4,8 milioi errefuxiatu dira, bakarrik 5 herrialdetik. Turkian, Libanon, Jordanian, Iraken eta Egipto. Turkia da gehien hartzen ari den herrialdea, 2,7 milioi errefuxiatuekin. Gainera, ONUren arabera 13,5 milioi pertsonak asistentzia humanitarioa behar dute. Jarraian, Esterrek Europaren egoera kontatuko digu. Kaixo, Ester.
Kaixo. Europar batasunaren Siriako idazlariaren egoera lotsagarria da. Hierari buruz irakurri dudana, esaten du komeni bat dagoela pertsona ororen bere bizia arriskuan badago eskubidea du babesa eskatzeko. Gero eta ihezlaria daude. Horregatik gure politikoa konponbide bat bilatzeko elkartzen dira, baina ez dute ezer egiten. Une honetan, Europar Batasunean arazo nagusiak langabezia eta terrorismoa dira. Ondorioz, xenofobia eta intolerantzia agertu ari da. Jendeak ihezlariei beldurra die, eta honekin politikoek jendearen beldurrarekin jolasten dute boto gehiago lortzeko. Azken bilera, Europar Batasunean herri bakoitza sinatu zen zenbat ihezlari har zezakeen, eta kuota batzu jarri zuten, baina oraingoz gehienak ez dute bete.
Orain entzungo dugu nola ikusten duten egoera hori Alemanian Ilkaren eskutik. Kaixo, Ilka.
Kaixo. Nire ustez errefuxiaten distribuzioa oso zuzengabea da. Europako herrialde guztiek Europar Batasunaren parte izan nahi duten. Abantaila guztiak nahi dituzte, baina ez dituzte herrialde Europar batearen egin beharrak bete nahi. Adibidez, errefuxiatuak hartu dituzte ere bai. Horrela, errefuxiatu gehienak Suediare edo Alemaniara joaten dira. Iaz, milioi persona baino gehiago Alemaniara joan ziren. Naiz eta Merkelek lehenengoan errefuxiatuak gonbidatu, orain konturatzen da, bero ongi etorri politika ez zela egokia. Errefuxiatu gehiegi Alemanian dago eta guztiak ez dira errefuxiatu politikoak. Bizi obe bat bilatzen duten persona asko Alemaniara joan ziren. Herrialde politikoko seguruetatik Alemaniara etortzen ziren, personak benetan errefuxiatu ekonomikoak dira. Errefuxiatuak Alemanian zatzen direnean ezin dute lan egin. Lehenengoan haien kasua aztertu behar da eta emaitzaren arabera gobernuak errefuxiatue alziloa emango die, edo haien herrialdeeta itzuliko ditu. Prozesu hau oso motela da, eta Alemaniako askori ez zaie gustatzen errefuxiatuak estatuaren lepotik bizitzea. Pentsatzen dute, errefuxiatu babes etxean bizi diren personak lan egin gabe aspertu eta ondorioz erradikaliza daitezkeela. Eta egia da, gobernuaren arabera gutxi gorabera 500 errefuxiatu arriskugarri Alemanian bizi direla. Aremanak daesekin dituzte. Errefuxiatu batzuk dagoeneko katzelan daude, baina besteak ez, atentatuak asmatzen eta egiten jarraitzen dute. Jasko atentatuak arazua da Alemaniako edo obeki esan persona askok Alemanian eta Frantzian exigitu dute errefusiatuak obeki aztertzea. Eta beraz haien butuak politikari eskuini ematen azidira. Erresuma batuak Europa batasuna utzi du. Hortaz, errefusiatu politikoa aldatzea oso garantzitzoa da Europa batasuna des egitea edo eskuin behurtzea galatzeko.
Eta bukatzeko, Maria kontatuko digu hemengo egoera. Kaixo, Maria.
Kaixo. Bueno, Espainiari dagokio esan beharra dago datuak oso larriak direla Europako politikak itxiak direlako. Hau da, 17.000 pertsona heldu behar zuten eta haien artean bakarrik 500 pertsona heldu dira. 2015ean bakarri 16 pertsona etorri ziren Nafarroa gerratik ihes eginez, Siria, Ukrania eta Jordaniatik. Badira Nafarroan mugitzen diren gizarte erakunde batzuk. Besteak beste, SOS Racismoa, Amnistia Internacional, ONGD eta Gurutze Gorria. Herritarren erantzuna oso positiboa izan da eta Nafarroako gobernuak haien eskurar jarri zuen telefonoak dei asko jaso ditu jendea laguntza eskainiz. Esate baterako, 48 etxe, 120 logela, 42 itzultzaile arabiar, eta gainera diru laguntza llegatzen ari da gizarte erakundetara. Bukatzeko, azalduko dut Gurutze Gorriak garatu duen integrazio egitasmoa. Bi fazetan banatzen da eta 18 eta 24 hilabetearen artean irauten du. Lehenengo fasean betetzen dira laguntza medikoa, psikologikoa, hizkuntza klaseak eta haurren eskolatzea. Eta bigarrenean lan egiten da errefusiatuak beren bizitzen dependiente eramateko eta lana bilatzeko.
Bueno, ba hauek dira ikuspuntuz berdinak eta badaude askoz gehiago, baina ezin ditugu guztiak ikusi. Hemen geratu behar dugu. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Ona w oknie będzie śmiać się lecz.